Blaðsíða 130-131, níundu kafli, trúarbrögð, rammatexti. Erfitt að skilgreina hvað trú en með trúarbrögðum oft átt við trú á yfirnáttúrulegar verur. Börn hafa oft skemmtilegar skýringar á trúarbrögðum. 5 ára gömul stúlka skilgreinir trú á eftirfarandi hátt. Kona Guðs heitir Guðsmóðir og hún móðir allra barnabarna hans, Móses, Jesú og jólasveinsins. Við getum þó sagt að flest trúarbrögð fel í sér trú á eitthvert form af Guði eða skildu afli. Í þessum kafla ætlum við að skoða hvað felst í hugtökunum trú og trúarbrögð og velta fyrir okkur hvort Íslendingar séu trúaðir.